havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 14-iyul, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Afg'onistondagi masjidda ro'y bergan portlashda 10 kishi jarohat oldi. Qirg'iziston inson huquqlari tashkiloti Azimjon Asqarovning ozod etilishini talab qilmoqda. O'zbekistonliklarga issiqda kamroq ovqat yeyish va salqin dush tavsiya qilindi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi SMS xabarlari orqali mamlakat aholisini joriy hafta davomida havo harorati issiq bo'lishi sharoitida ehtiyot choralarini ko'rish haqida ogohlantirmoqda. 12-19 iyul kunlari mamlakat bo'ylab havo harorati kunduzi +44 darajaga chiqishi kutilayotgani bois, kunning issiq soatlarida salqinda bo'lish, yengil kiyinish, quyosh ko'zoynaklari va bosh kiyimdan foydalanish, uyda derazalarni yopib salqin dush qabul qilish tavsiya qilinadi. SMS xabarlarda. Bundan tashqari, jismoniy mashqlarni cheklash, ko'proq suyuqlik va mevalarni iste'mol qilish, ortiqcha ovqat yeyishdan tiyilish va yuqori kaloriyali oziq-ovqatlarni yemaslik ham tavsiya etiladi vazirlik yo'llayotgan qisqa xabarlarda. O'zbekistonda so'nggi bir necha hafta davomida favqulodda issiq havo saqlanib qolmoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, ba'zi mintaqalarda harorat 50 darajadan oshib ketgan. Afg'oniston shimolida masjid ichida ro'y bergan portlash natijasida 10 kishi jarohat oldi. Bag'lon viloyati rasmiylarining bildirishicha, bomba 13 iyul kuni Pulixumri shahridagi masjidda namozxonlar iftorlikka hozirlik ko'rayotgan paytda portlagan. Viloyat politsiyasi rahbari Abduljabbor Purdeli portlovchi modda masjid binosi ichiga o'rnatilgan bo'lganini bildirdi. Voqea uchun mas'uliyatni hozircha hech qaysi guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Dushanba kuni Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida yo'l chetiga o'rnatilgan 2 bomba birin-ketin portlagani, voqeada jabr ko'rganlar yo'qligi xabar qilinmoqda. 12 iyul kuni mamlakatdagi AQSh harbiy bazasi yaqinida ro'y bergan xudkush portlashi 33 kishining hayotiga zomin bo'lgan edi. Qirg'izistonda mahalliy inson huquqlari tashkiloti yana bir bor o'sh voqealardan so'ng bir umrga qamalgan o'zbek faoli Azimjon Asqarovni ozod etish talabi bilan chiqdi. 13 iyul kuni e'lon qilingan bayonotida Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti Asqarovning ishini ko'rib chiqishda adolatsizlik va diskriminatsiyaga yo'l qo'yilganini aytib, sog'lig'i keskin yomonlashgan faolni darhol ozodlikka chiqarishni talab qiladi. Jallobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov Qirg'izistondagi 2010-yilgi voqealarda militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblab umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Uning hamkasblari va xalqaro tashkilotlar Asqarovning aybsiz ekaniga amin bo'lgan holda qariyb 4 yildan buyon huquq faolining ozod qilinishi uchun harakat qilib keladilar. Bir dunyo Qirg'iziston, Qilimshami kabi mahalliy inson huquqlari tashkilotlari hamda jazoni ijro etish xizmatining kuzatuvchi kengash tarafdan mamlakat rahbarlariga huquq faolini ozodlikka chiqarish talabi bilan yuborilgan xat javobsiz qolmoqda. Islomiy davlat ekstremist guruhi 13 iyul kuni jangari harakatning Afg'onistondagi yetakchisiga nisbat berilgan audio yozuvini e'lon qilib, bu shaxsning 3 kun avval AQSh havo hujumida halok bo'lganiga doir xabarni inkor qildi. Hofiz Saidga doir ekani iddao qilinayotgan audio yozuv Afg'oniston razvedka xizmati uning o'ldirilgani to'g'risida bildirishi ortidan Islomiy davlatga aloqador veb-saytda e'lon qilindi. Audio yozuvining haqiqiyligi hozircha tasdiqlangani yo'q. Asli pokistonlik Said Afg'oniston sharqidagi Nangarxor viloyati Achin tumanida 10 iyul kuni o'ldirilgani xabar qilingan edi. Tolibon harakatining sobiq vakili 2014-yilda Islomiy davlat guruhiga bay'at keltirgan. AQSh tomonidan pilotsiz uchqichlar yordamida amalga oshirilayotgan hujumlarda Islomiy davlat yetakchilari nishonga olinish natijasida o'tgan hafta davomida ayni mintaqada ekstremist guruhning boshqa 3 yetakchisi, jumladan Shahidulloh Shahid va Gulzamon o'ldirilgan edi. So'nggi 2 oy ichida Islomiy davlat jangarlari Nangarxor viloyatining bir nechta tumanida Afg'onistondagi Tolibon harakati bilan jangarlarga kirishgan. Yevropa hudud davlatlari Gretsiyani iqtisodiy inqirozdan qutqarish bo'yicha navbatdagi reja borasida kelishib olishdi. Muvaqqat qutqaruv rejasi Gretsiyaning Yevrohududdan chiqishi xatarini bartaraf qildi. Aziz Inoz, Ozodlik radio tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Internet sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn dasturini har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun bizni qattiq tanqid qilmaysizlar degan umiddamiz, chunki futbol bo'yicha ikki bilog'on o'tiribdi deb ayta olmaymiz, Zamira.
Assalomu alaykum. Mutlaqo yo'q. Alisher ham, Kamina ham, demak, futbol bo'yicha mutaxassislikni iddao qilish fikridan yiroqmiz. O'zi umuman umrimda futbol stadioniga kirib futbol ko'rmagan odamman. Tomosha ham qilmayman. Alisher, sizdan
mandadan qizil kartochka ko'rsatib yuboramiz bu gapingiz uchun.
Davlat nimadan maydondan chiqarib yuborishadi.
Xo'sh, har qalay, bugun ko'proq tinglovchilardan eshitsak, ha, bo'lmasa.
Mutlaqo, demak, bugun o'zbek futboli, unda ro'y bergan ayrim kadrlar o'zgarishi munosabati bilan o'zbek futbolining bugungi ahvoli, uni kutayotgan istiqbol haqida gaplashmoqchimiz. Demak, mavzuimiz Samvel Babayan va adashmasam Dejan Djurjevichlar o'zbek milliy futbolini ko'tara oladimi degan oddiy savol atrofida gaplashmoqchimiz. Bu savolni, demak, muhokama mavzui qilib tanlashimizga esa yunoy oxirida O'zbekiston futbol federatsiyasining Mirjalol Qosimov o'rniga Paxtakor bosh murabbiysi bo'lib kelgan Samvel Babayanni O'zbekiston milliy terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlagani, 9-iyul kuni esa ayni shu federatsiya tomonidan Samvel Babayanning asosiy xorijiy yordamchisi qilib serbiyalik Djurjevichning olib kelinishi va, demak, ish boshlagani sabab bo'ldi. Ana shu munosabat bilan ikki murabbiy o'zbek milliy terma jamoasida nimalarni o'zgartira oladi, umuman o'zi bir narsani o'zgartira oladimi degan savol atrofida gaplashmoqchimiz. Zotan ijtimoiy tarmoqlardan, oddiy gap so'zlardan ayon bo'lishicha o'zbekistonliklar keng muhokama qiladigan Alisher va qaysidir ma'noda muhokama uchun maydon mavjud, xavfsiz bir maydon mavjud mavzu bu futbol mavzui va umid qilamiz.
Biz bu mavzuni xavfli chiziqlariga ham o'tish niyatidamiz, har qalay ozgina bo'lsa ham. Bizni dasturga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, siz ham Ozod Ovoz, Ozodlik Online, Ozod Skype, Skype manzillarini hammangiz bilasiz. Hozirdanoq qo'ng'iroq qiling. Futbol 45 minut davom etib, undan keyin hamma yig'isig'lar qanchalik bekor bo'lsa, Ozodlik radiosini onlayn dastur 1 soat davom etadi. Undan keyin hech qanday foydasi yo'q gapirishni. Demak, bu ozodlik onlayn eshitirishi. Yana eslataman, demak, bizni Facebook'da, YouTube portalimizda jonli nafaqat eshitishingiz, balki ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari, kompyuteringizda mobil ilovalar, Android, iPhone, iPad qurilmalarida bemalol jonli eshitishingiz mumkin. Eshitolmasangiz, yozing, yordam beramiz kelajakda. WhatsApp guruhidagi birodarlarimizga ham mana shu dasturimizda ishtirok etishni so'rab taklif yuborganman. Marhamat, Skype orqali chiqing yoki telefon nomeringizni WhatsApp orqali tashlasangiz dastur davomida bog'lanishimiz mumkin bo'ladi. Rahmat, boshladik.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, ozod ovoz va ozodlik onlayn jonli suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va o'zbek futboli, uni kutayotgan istiqbol haqidagi fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Suhbatimizni, demak, qassob so'ysa ham chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin degandek bir sport sharhlovchisi va futbolchi do'stimizdan boshlamoqchimiz. Demak, suhbatimizni Toshkentdan sport jurnalisti Boburjon boshlab beradi. Assalomu alaykum, Bobur.
Assalomu alaykum.